Няма допълнителни пари за вдигане на пенсии до юни, обяви Симеон Дянков.
В бюджета няма допълнителни средства за да се вдигат пенсии, но като имаме вече представа за първото полугодие, можем да мислим за някаква политика, социална политика от гледна точка на пенсии.
Финансовият министър изрази мнение, че държавата може да свали цената на дизеловото гориво.
За сега се фокусираме върху първия вариант. Изобщо да отпадне за известен период биокомпонента. Това според изчисленията на нашите експерти в Министерство на икономиката и Министерство на финансите ще доведе до положителен ефект, в смисъл намаляване на цената някъде от порядъка на 6 до 7 стотинки.
Защо Атака няма да поставя политически условия към ГЕРБ в замяна на своята подкрепа към управляващите?
Политиката няма сърдене. Това не са някакви ученическа компания, нещо гаджета да се разсърдят и да се сдобрят. Тук става дума за отговорност.
Съветник в японското посолство в София благодари на страната ни.
От името на целия японския народ бих искал да изкажа дърбоката брадотана си за това, че целият българския народ и в това число българско правителство, президентство, народно събрание да изразят дърбоките си съразувание на тези хора, които засегнати от цунамито или земетресението.
Пазарджишки бизнесмен е готов да приеме 7 бедстващи японски семейства.
Новините на Дарик Радио.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Минималната работна заплата няма да се вдигне през тази година, заяви в предаването Седмицата на Дарик вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. Той бе категоричен, че чак в средата на годината ще стане ясно дали може да се вдигнат пенсиите на най-уязвимите групи възрастни хора.
В бюджета няма допълнителни средства за да се вдигат пенсии, но ние без това бяхме казали, чак месец юни, като имаме вече представа за първото полугодие, можем да мислим за някаква политика, социална политика от гледна точка на пенсии. Това няма да е, искам тук да поясня, ако може, това няма да е индексиране на всички пенсии. Такова нещо не сме казвали. Това ще е някаква диференцирана политика, ако можем да си я позволим, в определени групи пенсионери и всъщност това е записано и в програмата на ГЕРБ. Там има две основни групи, които са най-социално слаби. Това са така наречените вдовишки пенсии и така наречените пенсии за хора над или 70 или 75 години вече, в зависимост от определен. Това са всъщност хората, които по исторически обстоятелства или нещастие в момента са най-социално слаби.
Национален съвет за тристранно сътрудничество, където ще чуете официално от синдикатите предложението ни за вдигане на минималната работна заплата на 290 лева. Колегата ви, министър на труда и социалната политика Тотю Младенов, предлага 270 лева. Ще приемете ли?
Нито едното, нито другото няма да стане. В Министерски съвет за радост има достатъчно здравомислещи министри, така че съм напълно спокоен от тая гледна точка, че това няма да се случи тази година.
Държавата може да намали цените на горивата с около 10 стотинки, каза още министърът на финансите. Той обясни, че се обмисля вариант за премахване на акциза върху биокомпонента в дизела или компонента да отпадне изцяло. Вицепремиерът обаче бе категоричен, че акцизът и ДДС върху горивата не може да бъдат намалени.
Те двата варианта са, така да се каже, взаимно заменяеми, да. Така че единия вариант само може да стане, като за сега се фокусираме върху първия вариант, който всъщност е по-благоприятен.
Изобщо да отпадне
за известен период
биокомпонента.
Това според изчисленията на нашите експерти в Министерство на икономиката и Министерство на финансите ще доведе до положителен ефект, в смисъл намаляване на цената някъде от порядъка на 6 до 7 стотинки. Предполагам, че ще намерим начин това да стане.
Ще намалите ли задължителните запаси на горива на 30 дни?
Общо между държавата и производителите трябва да се държат 90 дни запасно гориво. В момента по национално законодателство държавата държи 30 дни от тези 90, а пък производителите 60. Така че второто предложение на товаропревозвачите беше това да стане 45 дни на 45 дни и всъщност тази разлика от 15 дни, един вид държавата да плати повече.
Дянков се обяви за презониране на столицата и други големи градове. Той е категоричен, че в никакъв случай няма да допусне данъчни преференции за части от България. Финансовият министър подкрепи преместването на държавни структури от столицата в други градове на страната. Правителството може да помисли за компенсиращи мерки заради високите цени на горивата, а не да променя акцизи. Това заяви бившият финансов министър Пламен Орешарски в предаването Седмицата. Според него правителството е внесло несигурност в България, стопанската активност е изключително свита, а малките и средни предприятия са в колапс. Това са реалните проблеми, с които кабинетът трябва да се справи, категоричен бе Орешарски.
Когато вие сте уверен в бъдещите си доходи, вие харчите днес. Когато не сте уверен, предпочитате да спестявате. А когато имате опасения, че нещата могат и да се влошат, вие свивате разходите си действително до екзистенц минимум.
А вие...
Нещо такова наблюдаваме, струва ми се, и у нас в последните година, година и половина.
Обосновано ли е финансово местене на ведомства извън София? Горите се управляват от Пловдив, от Варна да се управлява рибарството.
А може би Министерски съвет да отиде в някоя друга столица ли? Има много сериозен проблем в страната, възстановяването. Възстановяваме се по-бавно от очакванията. Това трябва да бъде темата за дебат в обществото и всичко друго. Къде да бъде столица, може би цвета на плочките, с които да бъде покрит централния площад, извинявайте, не са сериозни теми.
Добре, а защо се възстановяваме по-бавно?
За да се възстановяваме, трябва да има инвестиции. За да има инвестиции, трябва да има увереност в икономическата политика, която се води. Когато няма увереност, когато има нестабилност, несигурност, обществени дебати по отношение на елементарни регулации, които са функция на правителството и парламента, тогава се създава впечатление, че правителството не знае какво ще прави утре.
Около 1000 таксиметрови коли в страната са превозвали клиенти на изключително завишени цени. Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на транспорта Александър Цветков. Той обаче увери, че с приетите законодателни промени това вече няма да може да се случва. Министърът обясни, че на 24 май изтича 3-месечния срок за общините да въведат пределни цени на таксиметровите услуги по места. След тази дата общините вече ще могат да санкционират таксиметровите шофьори, които не се съобразяват с тавана на цените. Чуйте какво още обясни министър Цветков.
За първи път направихме такава промяна, за да защитим гражданите, за да защитим и коректния таксиметров бизнес, и реално тази мярка вече е факт. По 24 май изтича 3-месечния срок, който Закона за автомобилните превози предвижда на общините да въведат пределни цени за територията на всяка една община. След 24 май тази година на територията на всички общини ще има пределни цени за осъществяване на тази дейност, и след този срок контролните органи ще имат право да санкционират изключително сериозно, с много високи санкции, всички, които си позволят да не спазват тези ограничения в цените, които са наложени. Има и, разбира се, спекулативно високи цени, свързани с манипулация на таксиметрови апарати. Това е едно друго явление, това е чиста проба и измама. С промяната на Закона за автомобилните превози въведахме и много сериозни санкции в тези случаи, и откакто закона действа, а това са няма и един месец от тогава, вече има 20 спрени от движение такива автомобили, хванати с устройства тип помпи, т.е. да мамят гражданите.
Поредно земетресение с магнитуд 6,1 разлюля и Бараки, североизточно от Токио, където тези дни се засили сейсмичната активност. Това съобщава Националната метеорологична агенция, цитирана от Франс Прес. Трусът е бил на дълбочина 20 км. Земетресението е усетено силно във всички централни и североизточни префектури на главния японски остров Хоншу, включително и в столицата Токио. Заплаха от цунами няма, не се съобщава и за жертви и разрушения. Временно е спряно движението на високоскоростните влакове по няколко линии. Над 17 000 са жертвите, изчезналите след земетресението от миналия петък в Япония. В района на атомната електроцентрала Фукушима 1 и 2 хората са евакуирани. Ето какво разказа за ситуацията към днешна дата в Япония Тошио Сугиура, съветник в японското посолство в София.
Първо, тези места, които засегнати пряко от земетресението и цунамито, има евакуация на хората в радиус до 20 км от АЕЦ Фукушима първи и 10 км от атомна централа Фукушима номер 2. Като препоръча на хората, които живеят в радиус от 20 до 30 км от АЕЦ централата, не се излизат от домовете си. И това е засегнати места.
докато останалата част на Япония има планирано спасяване на тока. И разбира се има...
Тоест има режим?
Има режим, да.
Цяла Япония, включително Токио?
Най-вече места близо до региона. От името на целия японския народ бих искал да изкажа благодарност за това, че целият българския народ и в това число българско правителство, президентство, народно събрание изразят дълбоките си съразумение на тези хора, които засегнати от цунамито или земетресението.
От Българското външно министерство разпространиха актуална информация за полети на държави от Европейския съюз за евакуация на граждани от Япония. Полетите, които организира Белгия, ще бъдат осъществени не от Токио, а от Нагоя, летище Чубу до Сеул. Първият полет е на 20 март в 10 часа. Възможно е след пренощуване в Сеул на 21 или 22 март да се отпътува за Брюксел. От Министерството на външните работи припомнят, че поради динамичната обстановка са възможни промени в обявената информация, заради което е важно желаещите да се евакуират предварително да потвърдят това пред организаторите на съответните полети. Също на 20 март в 21 часа от летище на Рита терминал 2 има испански полет, с който желаещите да бъдат превозени до Мадрид през Хонг-Конг. Допълнителна информация може да се получи на телефон 0081 90 60 31 34 65. Още от света. Световните сили нямат право да се намесват в Либия и ще съжаляват, ако се намесят във вътрешните й работи. Това заяви днес либийския лидер Муамар Кадафи. Пред журналисти в Триполи, говорителят на Министерството на външните работи Имрахим Муса прочете посланието на вожда на либийската революция до президента Барак Обама. В него Кадафи подчертава, че резолюция 1973 е неприемлива и заявява, че не води война със собствения си народ, а защитава Либия от бойците на Ал-Кайда. Елате и сами се убедете в това, посочва той. Либийците са готови да умрат за мен, заявява още Кадафи в писмото до Обама. И заключава, Либия не е за вас, Либия е за либийците. 6 датски изтребителя бомбардировачи F-16 излетяха днес от военното летище Скрютстроп и поеха курс към Сицилия. Самолетите и наземен персонал от 120 души ще участват в операция за въвеждане над Либия на забранена за полети зона. Те ще бъдат базирани в Сицилия. Късно снощи датският парламент одобри предложението на правителството страната да участва във военна операция в Либия. Операцията в страната на Кадафи ще струва на Копенхаген 1 600 000 долара на месец. Няма никаква необходимост да се използват бази на НАТО в страни като България, които са толкова отдалечени от Либия при евентуални военни действия на Алианса спрямо Джамахирията. Това обяви в парламента министъра на отбраната Аню Ангелов.
Не, по никой начин. Има достатъчно военни бази в Италия, в Испания, на остров Крит. Аз мога да кажа само, че нито има искане, нито пък е от стратегическа гледна точка удачно се използват летища в България за нанасяне на каквито и да е действия, удари по обекти в Либия. За съжаление, ние не можем да предоставим наши самолети за участие в осигуряването на зоната е забранена за полети поради проста причина, че българските самолети МиГ-29 и МиГ-21 не са съвместими с натовските самолети.
А за военни сили имаме ли готовност да изпратим?
Значи нямаме никаква готовност, защото не се изисква за сега. Няма такова искане, ще има определена конференция в рамките на НАТО, когато се приемат плановете за това какви сили ще участват в съответните действия. Било то за налагане на ембаргото, уражението ембарго, така и за осигуряване на самата зона забранена за полет. Какво сме готови? Ние бяхме обявили, че сме готови, ако има нужда, във връзка с хуманитарната операция, която също ще проведе и НАТО заедно с Европейския съюз, да развърнем два медицински екипа, по един на египетската и на тунеската граница, в рамките на някоя развърната военно-полева болница, и това сме казали, че ще го изпълним. Други за сега ангажименти нямаме.
Министърът на отбраната допълни, че България има готовност да изпрати една фрегата за срок от 3 месеца, която да участва в налагането на въоръженото ембарго по море. Но това е въпрос, който ще бъде обсъден и решен в Министерския съвет, каза още Аню Ангелов. Подкрепата на партия Атака към ГЕРБ в момента е за да не се върне управление с мандат на ДПС или БСП, заяви в предаването Седмицата на Дарик, лидерът на националистите Волен Сидеров. Той уточни, че подкрепя лично амбицията на премиера Борисов и ако към днешна дата трябва да изрази позицията си за или против правителството, неговият отговор би бил положителен.
Казал съм го хиляди пъти, пак ще го повторя. Обратното означава хаос, дестабилизация. Нещо, което го искат, такива кръгове, които аз ги наричам мафиотски, свързани с подземен свят, свързани с далавери, свързани с едно минало, което беше ограване на държавата. Така че тук спор няма. Ще подкрепя правителство, подкрепям лично амбицията на Борисов да дръпнат нещата в България. Той има абсолютното свобода, право, отговорност да сменя, да маха хора, да подменя и трябва да го прави по-смело според мен. Подкрепата ни за ГЕРБ няма нищо общо с нашата линия идейна на Атака. Атака си Атака. Ние си следваме нашата линия. Когато дойде момента, в който Атака е управляваща, има мнозинство, имаме правителство, което сега не е така, тогава вече тези неща ще бъдат реализирани 100%. В момента подкрепата ни за ГЕРБ е, за да не се върне управление с мандат на ДПС, например, БСП-арско, комунистическо, прокомунистическо и така нататък. Така че няма пряка връзка с това дали ГЕРБ приема нещо, наполовин го приема или на 30%. Както иска да го приема ГЕРБ. ГЕРБ си е ГЕРБ, Атака си е развила тези идеи преди даже да се появи ГЕРБ.
На въпрос на Кирил Вълчев дали Атака има политически условия към ГЕРБ, за да продължи своята подкрепа към управляващите, Сидеров отговори.
Кое е отговорното мислене? Да създадем един бърз скандален пиар или да се държим държавнически? Аз избирам второто с цената на, понякога на негативи, с цената на критики от ляво и от дясно, но отговорното поведение, което означава стабилизиране на държавата, прекратяване на възможността, на шанса да се върнат тези, които сега лаят, джавкат, нападат от ляво и от дясно, БСП, ДПС, сините вече, те са един хор, един отбор. Те виждате, че се измислят от 9 кланеца вода носят. Не искат да стане. Искат да развалят. Точно това е. Това е разликата между моята критика и тяхната. Аз също имам критика към ГЕРБ. Моята критика е критиката на загрижения за съдбата на страната човек, а тяхната е така да се развали на всяка цена.
До юли трябва да бъде изцяло рехабилитиран пътя София-Бистрица в продължението до село Ковачевци. Това каза Лазар Лазаров от управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, който днес е заедно с заместник кмета на София Любомир Христов присъства на откриването на строителните дейности на този пътен участък. Общата стойност на проекта е 7 700 000 евро по оперативна програма Регионално развитие. Общата дължина на ремонтиращия се път е близо 30 км. За времето на дейностите там ще бъде въведена и временна организация на движението, информира Надя Хамдан.
Всички инженерни инфраструктурни дейности в района ще бъдат положени преди да започне изпълнението на рехабилитацията на пътя, каза още Лазар Лазаров.
От настоящия момент до 1 май експлоатационните дружества трябва да приключат своите инвестиционни действия за полагането на газопроводите и ВИК инфраструктурата. След този срок пътната агенция има 2 месеца да завърши целия обект и да пуснем движението.
По време на ремонтите се въвежда и определена организация на движението, за която каза заместник кметът Любомир Христов.
С прекъсване на движението в този участък на Бистришко шосе, организацията, която създаваме като алтернативно решение за движение на градския транспорт, започва улица Рачо Петров Казанджията, надясно покрай жилищния комплекс Residential Park, извежда движението в района на Бизнес парк. Оттам има два варианта за движение. Единият е през район Младост към Цариградско шосе, а другия вариант е на светофара обратно, отново по околовръстното, където запазваме движението изцяло на този етап от строителството на околовръстното шосе. По този маршрут ще се движи и автобуса, който обслужва направлението Железница и Бистрица. Другата алтернатива за движение, разбира се, по панорамния път.
Служители на Център за градска мобилност ще поставят уведомителни съобщения на автомобилите в бизнес парка с молба посещаващите района да не паркират по естакадата и трасето на градския транспорт. Това обясни още Христов и допълни, че от следващата седмица ще започнат и съвместни проверки с пътна полиция и репатриране на тези автомобили.